Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nagu me näeme, on siin ilmas endiselt kõik normaalne. Head inimesed, uudiseid muidugi tuleb, aga need uudised enamalt jaolt on niisugused, et panevad pehmelt öeldes mõtlema ja raskemalt öeldes lausa kukalt kratsima. Näiteks on ära kadumas või õigemini noh, jah, viimased partiid vast müügis klassikalise kaanepildiga Tallinna kiludest. Nagu ütleb uudis, maitsesid need veel eile samamoodi kui 1979. aastal, aga tänaseks on see minevik, sest neid tootnud ettevõtte lõpetas tegevuse. Mida ütleb selle kohta ettevõtte juht Jaan Köster, muide kilud olid kurradi head, ikka tükk maad vürtsisemad kui need vürtsikilud, sest nemad olid Tallinna kilud, aga juht ütleb, et peapõhjus, miks tootmine lõppes, on kala nappus. See on esimene põhjus. Teiseks, see kala, mis me kätte saame, on nii kallis, et tekib probleem tasuvusega. Kolmandaks on plekk. Karp juba nii kallis maailmaturu hindade tõttu, et see pani viimase põntsu. Need, kellel on oma püügilaev, neil on külmutusseadmed ja masinad ja kokkuostjad ja sealt liigub kõik suures osas Venemaale. Seega ühes küljest me näeme, kuidas tulu tõuseb, teisest küljest me näeme, kuidas me selle tulu nimel ise ilma jääme. Ma ei tea, milline pauk peaks käima, et inimesed ühel hetkel aru saaksid, et raha ei kõlba süüa, aga no eks see peaks ikka päris vägev pauk olema eeldatavasti. Kui vaadata nüüd natukene ringi, siis Eestis tõusevad protesti lained, vähemalt kirjeldatakse proteste uudistes järjest rohkem. Ropka kauplus söökla kunagise ja hilisema põulingu koha ruumides pidi teisipäeval uksed avama osa ühingu väike karu era lasteaed. Protestiti. Naabrid kardavad, et lapsed hakkavad kilkama ja see on kõige rõvedam hääl, mis võib naabrite kõrvadesse jõuda, järelikult jääb ära. Ja lisaks võib tekkida parkimiskoormuse kasv. No nii, näis, mis sellest edasi saab, igal juhul protest toimib ja õiglus peab võidutsema. Lihulas, nagu me kõik teame, protestitakse elektripostide vastu. Eile oli selles ka ühes telekanalis kenakene lõik. Tuli välja, et postid on immutatud nii nagu muiste ja mullu ohtliku kemikaali kreosoodiga. Ja püha Euroopa Liidu määrus soovitab sihukesi poste tihe asustusalas mitte kasutada. Aga Lihulas on need paigaldatud taas otse lasteaia vastu. Ja Lihula lasteaia juhataja ütles, et ootab ära terviseameti külaskäigu ja otsuse, kas vahetult enne õppeaasta algust üles seatud postid ikka võivad lasteaia juures asuda. Protest on üleval ja tõenäoliselt saemehed juba teritavad saage või ma ei tea, kuidas seda asja lahendatakse. Mõte see kreosood, see on nimi on tulnud minu meelest Kreekast ja on seotud liha suitsetamisega. Kas kreas ei tähendanud mitte liha ja sooter, suitsuda vist ei olnud midagi säilitamisega seotud. Igal juhul jah, see sama kreosood, kui ta on puugu sees kenasti ja sealt välja tossab, siis see annab suitsulihale maitse ja nagu me teame, suitsuliha seisab veidi kauem. No on, mis on. Alati võib ju öelda, et üks on ikkagi puukreosoot ja teine on põlevkivi värgist tehtud. Aga jah, protest käib. Rannamõisa elamute vahelisele maalale ehitatava kultuuriküla vastu hakkasid kohalikud protestima juba 2008. aastal, siis kui see plaan avalikus ette jõudis. Peamiselt kardavad kohalikud elanikud, et kultuurikülas hakatakse korraldama üritusi ja 400 kohaga vabaõhulava toob lärmi kodu ukse alla. kõigil on õigus. Kui vaadata, noh, panin Facebooki ka selle pildikese üles, siis no näiteks kui tuumaelektrijaam võib plahvatada ja tappa hulga inimesi. No eakene küll, vaidleme ajakirjanduses. Põlevkivi toss, CO2, mürgitab niipidi, naapidi. No on, mis on. Ja samas, kurat, tuulikud minu ajad lähedale, silmapiirile vehkima. See ju tapab minu ära. Ja vat, kõige hullem sõda käibki sellepärast, et jälle te tahate seda midagi panna minu aja taha, aga mina ei lase. Eks liberaalses turumajanduses muidugi on niimoodi, et üks väike mina, kui ta piisavalt lärmab, võib mõjutada väga suuri masse, eriti kui ta leiab kajastajaid siin seal ja mujal. Eestis kihab ja käärib. No ma võtan tavalise pisikese uudise ja siis üritan selle pealt natukene laiemaks minna. Saue vallavolikogu 11 liiget esitasid umbusaldusavalduse vallavalitsuse, volikogu esimehe ja volikogu ase esimehe vastu. Siin võiks muidugi iga üks meist lasta käsipõsakile akna peale vaadata kaugusse ja mõelda, mis asi on umbusalduse avaldus. Kas see on arvamus, et mina teeksin asja paremini, kui mina saaksin võimule? Kokkuleppida, nagu ma aru saan, ei ole võimalik. On võimalik vaid esitada, hääletada, maha võtta võrdemisi mustvalge mehanism ja siis oodata, millal sinu endaga samamoodi tehakse. Sest lõppude lõpuks, kui kedagi on ka umbusaldatud, kas siis keegi peaks nagu vastutama ka selle eest, et teda umbusaldati või lihtsalt öeldakse, et astu nüüd kõrvale, ma põrutan ise. Rein Rigale esitatud umbusaldusavalduses seisab, et volikogu juhtimises on tekkinud olukord, kus volikogu koalitsioon ei ole võimeline täie otsustuskindlusega läbi viima oma valijate tahet, seades sellega ohtu vallale tähtsate otsuste vastu võtmise. Millest võib järeldada, et ainult teatud osa valijate tahet tingib vallale tähtsate otsuste vastu võtmise. Ülejäänud ei puutu nagu asjasse ja seda tuleb muuta ilmselt siis nii, et kuna need eelmised valijad oma tahet ei saanud nii äkki ja nii mustvalgelt ja jõhkralt, siis tuleb panna sinna teised, kes on selleks suutelised. Aga olen sellest vist kevadisel ajal juba rääkinud ka kui demokraatia omadusest. Nimelt, kuna valimised on iga 3-4-5 aastat akka või umbes niimoodi, ei olegi võimalik ju pikemaks ajaks plaane teha, sest pärast seda ei pruugi sa enam ju oma otsustega kehtiv olla. Sa ei ole võibolla enam võimul ja siit maalt siia maale lõikam ära. Vaat see ongi tegelikult kuninga võimu eelis, et kuna kuningat ei valita tsükliliselt, siis tema saab teha plaane pikema aja peale. Aga demokraatia, see on see, kus 50% plus üks hääl surub ühe häälega alla, ühe häälselt muidugi, vastas poole seisukohad. Kui tegemist on liht hääletusega ja ütleme, et 50 miljonit plus üks on kõvem kui lihtsalt 50 miljonit. No tegelikult miljonite peal see üks ei ole nagu statistiliselt määrav, aga samas määrab ta kõik nii nagu üks ainukene hääl määras ka Ameerika Ühendriikide riigikeele. Siis jah, kas see on ikka demokraatia, kui täpselt sama suur osa surutakse alla ja öeldakse ei? Meie võtame vastu olulisi otsuseid. Ärge nüüd taandage seda selle pisikese koha peale, millest alguses jutt oli. Jutt on hetkel printsiibist. No vaatame teoreetilist olukorda, kus võetakse demokraatlik võim ja siis nagu see päris ei ole ka see, mis ta peaks olema. No vaatame olukorda, kus valimisaktiivsus oli, no võtame, oli nagu 2011. aastal meil riigikogu valimistel. klõpsasin statistika lahti ja tuleb välja, et eelhääletusel osales 249.811 inimest ehk 27,4% hääleõiguslikest kodanikest. 6. märtsi keskpäevaks oli valinud juba 342.936 hääleõiguslikku ja see oli juba tervenisti 37,6% valijate üldarvust. Ma usun, et aktiivsema mõtlejad saavad aru, kuhu poole ma oma kallutatud jutuga varem või hiljem ka jõuan. Valimiste lõpus kujunes valimisaktiivsuseks 63% ehk vähem kui 2/3 nendes, kes oleks võinud, käis hääletama. See oli muidugi kõrgem kui eelmistel Riigikogu valimistel, pärast mida muide tulemus oli ilmselt veel kummalisem. Aga fakt on see, et kokku oli 575.133 kehtivat hääletussedelit. No peale selle olid need, kus olid mustad ristid ja muidu niimoodi, mis ei kehtinud. Hääled jagunesid muide 9 partei ja 32 üksikkandidaadi vahel, mis võrdse jaotuse korral oleks annud igale kandideerinule, olgu siis partei või eraisik, natukene üle 14,000 hääle. Kujutame nüüd ette olukorda, kus noh, kõigil on võrdselt 14,000 ja ühel on 14,001 ja on niisugune seadus, mis ütleb, et vaat nende tahe määrab. See tähendab 41-st üks saab täisvõimu ülejäänud 40 üle, kui ma summeerisin siin parteid ja üksik kandidaadid. No, et tänu hääletamisvõimetutele oli protsent siiski hääletusel 63, siis see tähendab, et 31,5% hääletanute üldarvust, no pluss muidugi üks hääl, oleks andnud absoluutse võimu 68,5% hääleõiguslike üle. Ehk siis sisuliselt üks pisikene kolmandik kamandab 2/3. Ikka vähemuse rõhuval enamusel. Demokraatia, nagu öeldakse. Tegelikult oli hääli muidugi veel vähem vaja. Ja hääled jagunesidki 5% künnise ületanud 4 erakonna vahel. Reform, Kesk, Isamaa Respublika, sotsid. Nemad said kokku 89,5% häältest, mis vähendab tulemuslike häälte arvu 53,4% peale võimalikust häälte üldarvust. Siiamaani on siiski hääli rohkem kui pool, tõsi, kamba peale kokku ja nüüd peavad need 4 minema tülli, et vaid 2 võimule saaksid, sest nii on võim kõvem. Presidendi ja meedia avaldatud ametlik seisukoht oli vist, et keskerakondlased ei kõlba koostööks ja muidu hirmsadega, ma ei vaidle vastu, see võib täitsa nii olla, ainult et noh, selgemaid põhjendusi ootaksin, kui nad ei kõlba tööks, siis miks neid kinni ei panda? Miks lihtsalt tänitatakse, näidatakse näpuga, kas tõesti omal on sama suured luugered kapis? Igal juhul keskerakond jäi automaatselt oppositsiooni ja võimul olevate häälte arv vähenes veel 23,3% võrra. Ehk siis mitte lindpriisid, noh ülejäänud ju peavad alluma ja noh lindprii on võibolla rängalt öeldud, aga 40,2% hääleõiguslikest oli juba saanud oma võimu. Maha tuleks võtta ka sotsid. Jääb veel vähem, kellele siis peab alluma, noh, tänu ükskõiksetele muidugi hääleõiguslike kodanike enamus, ehk kõvasti üle poole elanikkonnast. Koalitsioon sai kokku veidi alla poole antud häältest, 49,1%. Vähemuse rõhuvaks enamuseks sellest piisab. 58% häältest on nende omavahelistes hääletustes reformil ja seega on demokraatlik võim nende käes, kes said hääletamisel kõigest 28,6% häältest mis hääleõiguslike kodanike üldarvust moodustab vast, noh, anna jumal, veerandi või veel vähem ja edasi kaebamisele see ei kuulu. Nii et kolm veerand allub veerandile, sest nii on demokraatlik ja seda nad tahtsid. Võiks ju öelda ka, et boksimats, kus tugevam lööb nõrgema knockouti, on leidnud demokraatliku lahendi. Ainult, et boksi puhul on natukene silmnähtavam, et siin oli ikka isiklik tore toores jõud, tehnika, ettevalmistus, treening, laagrid ja muud taolised selja taga. Järeldused võib igaüks teha muidugi ise. Eile rääkisin ma artiklist, mis lausa minu silme all Õhtulehest ära kadus. Täna on see tagasi, tundub küll, et kõvasti lühemana, aga Sander Silm on võtnud sõna tegelikult päris valusal teemal, mida me kõik oleme tükka aega näinud, aga mille kohta keegi pole julgenud midagi öelda, sest kui hakata niimoodi aeglaselt keetma, siis tõenäoliselt enne aru ei saa, kui ühel hetkel keplõks ja ongi teema ammendatud. Kirjutab herr Silm niimoodi, üks jagu Eesti eraisikute ja ettevõtete säästudes seisab pelgalt arvelduskontodel, millel teenitav intressimäär jääb aga kaugelt maha Eesti Panga prognoositud 3,9%-lisest inflatsiooni määrast. Nii näiteks langetab Swedbank ühen viimasena Eesti pankadest oma arvelduskonto intressimäära. Nagu vanal hallil ajal võib-olla Josif Vissarionovits ise ütles, slušaj suda. Langetab intressimäära 0,1%-lt, alates oktoobrist 0,01% peale. Aga inflatsioon on prognoositud 3,9%, seega on koi täi või parasiit juba sinu hellalt hoitud papi kallale lastud. Kirjutab herr Silm ka, et ka tähtajalised hoiused ei kaitse inflatsiooni eest. Võttes aluseks keskmise hoiuse summa 4305 eurot, tähtajaks 12 kuud, siis taolisele summale pakub Swedbank 0,93%-list intressimäära, tuleta meelde 3,9 on inflatsioon, SEB ja Big Bank vastavalt 0,75 ja 1,3%. No 1,3 see on vähemalt kolmandik inflatsioonist, aga ikkagi nagu njam-njam-njam kostab rahakotist. Intressimäärad jäävad kaugele maha aastasest inflatsioonist. No pakub ta siin, et on võimalus valida pisut riskantsem tee, panna oma säästud raha teenima. Ja kuhu? Esimest korda on lausa viidatud avalikult Eestis tegutsevate väikeste hoiulaenu ühistute peale. Ja kirjutab ta nii. Eesti rahamaastikul on hoiulaenu ühistud seni veel üsna marginaalsed rahandusasutused, kuid tundub, et ühistuline rahandus hakkab Eestis järjest enam kõlapinda leidma. No loomulikult, sellega tekitatakse ju, võiks öelda, et see sama, mis tekkis Saksamaaga enne teist maailmasõda. Raha jääb suletud ringi, seda kasutatakse ekvivalendina ja kõik on nagu korras, ainult et raha ei liigu, sinna kuhu ta peab liikuma raha, nagu Schwarzi draakonis ütles eesel. Raha, ta ütles liha kohta muidugi, et raha on kaup, mis pannakse vankri peale ja on tema läinud sinna kaugele panka. Hoiulaenu ühistud maksavad tähtajaliste hoiuste ees 6-7% intressi aastas, millel tuleb tasuda muidugi tulumaks, aga tootlus on siiski ligi 5%. Ma arvan, et järgmisel teisipäeval on siin saates ka Andro Roos, nii et kui keegi tahab Andro Roosile esitada küsimusi, millele ta võib saates vastata, olge nii hea, saatke need meilid siin Õmme raadiosse ja eks ma loen talle need ette. Ma talle enne ei näita ka, muidu ta valmistab vastuse võib-olla liiga ette, aga las tulla ootamatult, siis ta peab rääkima nii nagu asi tegelikult on, mitte et ta seda tegelikult ei tee kogu aeg, aga ootamatuse ja üllatuse moment peab ka olema. Siis on tükkis elusam tunne. kirjutab Sander Silm , et hoiulaenuühistute puhul on miinuseks asjaolu , et ühistutele ei laiene hoiuste tagamise seadus , mis tähendab , et enne ühistusse raha paigutamist tuleb teha korralikku eeltööd ja uurida konkreetse ühistu tausta . abi saab siinkohal Eesti Hoiulaenuühistute Liidu kodulehelt . ma panen selle lingi ka kenasti Nõmme Raadio kodulehe peale sellesama tänase lõunatunni kirjelduse juurde . nii et igaüks võib ise vaadata , mis seal on ja kõigepealt soovitan muidugi lugeda hoiatavat osa . No ja lingi artiklile panen taas kord üles , mis siis , et eile ta juba üles sai . aga vaat on üks asi , et me protestime vastu posti või tähendab posti vastu . me protestime selle vastu , et me näeme kaugelt rohelist energiat kerkimas tuuliku vormis . me protestime tont teab mille vastu , aga teine osa sellest on force majeurilik . maagaasi järsu hinnatõusu tõttu ei suuda Eesti suuremat tomati- ja kurgikasvatajad enam kasvuhooneid kütta . ja panete tähele , maagaasi järsu hinnatõusu vastu ei protesti keegi , sest see võimaldab rahvalt rohkem lüpsta ja raha sõidab õigesse kohta . küll aga jõutud on selleni , et kütteenergia moodustab tomati hinnast juba ligi poole ja müügihinnast kulusid tagasi ei saa . kodumaine tomat maksab poes kuskil 1,30, 1,50, Poola tomat alla euro kilo , seega ei ole siin protestida vaja , mõistame liberaalset turumajandust ja anname alla . kuigi jah , ühe mu kamraadi , tema tegeles kunagi boksiga . ma ei tea , kas ta on praegu siin või välismaal , no ta on minust kõvasti noorem . ja tema ütles , et kui ta oli ükskord käpuli maas , siis ringikohtunik oli talle öelnud paar-kolm sooja sõna  ja need sõnad olid sellised . kui tahad tšempioniks saada , poksi veel üks raund . ta poksis ja ma ei tea , kas ta nüüd tšempioniks on juba saanud , aga ma olen kindel , et ega siis korra põrandal käia pole häbiasi , aga vaat lamama jääda ei tohi . kui nüüd midagi ei muutu ja proteste ei ole , eks ole , hakatakse hiljukesi madratsid rulli keerama , lõppude lõpuks hakkepuidu hinnad on ka ju tõusuteel vist , siis käib elu järgmist rada pidi . suured tootjad , ma pean silmas siin tomatit , kurki , tõmbavad end koomale . väiksed tootjad , kuna nende kogused on väikesed , kaubanduskettidesse ei pääse , ja kaubanduskettides hakatakse müüma importvilja , muidugi mitte kõike , no näiteks kohalik kartul võib kohale jõuda , sest kartul kasvab ilma kasvuhoonet , aga vot tomatid , kurgid , kuigi saab , aga . ja samas tekib muidugi ka turumoment , sest lööge maha , mina ei saa aru , miks peab olema taluturu kaup tükk maad kallim kui mujal , kas tõesti selle sõna öko pärast , no ei ole ta nii kuradi öko midagi ja tegelikult kordan veel kord üle juba varem öeldud , et kui müüja seisab leti taga ja ootab seda lolli või rikast , kes tuleb ja selle hinna eest ostab , siis ta kulutab täiesti mõttetult oma isiklikku ainukest taastumatut ressurssi , see on eluaega . kui ta sel ajal minu pärast kas või no ütleme , paneb leti püsti , seda ei saa ju suurel turul teha ka , et ta rohiks midagi või paneks kangast teljed püsti , teeks vaipa seal või kooks või niimoodi , aga jah , eluaeg kulub ja ootad ja samas meenub mulle ka see lause , et kui hinnad tõusevad , siis see , kes esimesena idiootliku hinna eest ostab , tuleb koha peal teiste nähes maha lüüa  siis teised enam ei osta ja hinnad tulevad alla tagasi , sest lõppude lõpuks on kauba hind ikkagi ostja hinnangus , tema väärtushinnangutes , mitte selles , et noh , tead , kukk maksab 6000 sellepärast , et raha on vaja ja nii edasi , kasumit ja ma siin mõtlesin ja noh , nii edasi . aga muidugi suure pildi mõistmiseks tasub vastata ka küsimustele, et kes täidab kaubanduskettides kohaliku toodangu kadumisest jääva tühimiku ja kellele on see kasulik. Järgmine küsimus. Kuidas muutub köögivilja hind, kui kohalik tootmine on hävinud? Siis veel, mis saab inimestes, kes töötasid enne suures aiandis, aga nüüd enam ei tööta, kas nad Pavlovi refleksidele tuginedes teevad oma tööd nii sama vabal ajal edasi või hakkavad nad tegema seda sama, seal samas, aga uue peremehe omandina. Ja siin muidugi on üks kole kommentaar ka tulnud uudise peale plõksti ja see on tõsiselt kole kommentaar just väljast sisse toodud tomatite kohta. Kirjutab asjatundja nii, mul üks tuttav rekkamees, kes välismaal tomateid vedas, rääkis sellise loo. Rekkale laaditakse jumala rohelised tomatid. Siis tuleb mingi must, gaasimask ja keemia ülikond seljas, viskab rekka põrandale mingi ampulli kemikaalidega puruks, lükkab rekkauksed kinni, plommib ära ja Eestis avades on roheliste tomatite koore muutunud nagu imeväel punasteks. Valige ise, mis kellelegi sobib, kirjutab ta siia otsa, võiks muidugi öelda ka bon appetit ja nii edasi. Aga noh, eks ta mingisugune siukene õhus lahustuv või õhuga segunev hape peab olema, sest nõukogude ajal ma tean, et tehti tomateid kohati punaseks ka tavalise inimkusega. No selle peseb pärast maha, aga punane värv on jääv, mis oli tollal riiklikus seisukohas tervitatav, aga no samas kui praegu juhtub, et tomatid lähevad sinimust valgeks, see on ka kahtlane. Kokkuvõtlikult võiks kõigi nende hakatuse uudiste peale kasutada mu kamraadi sõnu, kes ütles, no kas ei pane jooma. Ja selles väljendub tema riigi truudus, sest näiteks tänavuse riigi eelarve seletuskiri ütleb selge sõnaga nii. Alkoholiaktsiisi laekumise prognoosimisel on arvestatud eratarbimise reaalkasvu prognoosiga ja seda kasvavate hindade tingimustes. Mis te arvate, miks? Miks inimesed tarvitavad alkoholi? No mina pakuksin välja kaks varianti. Üks asi on siukene suitsiidi aseaine, aeg lendab kiiremini surmale lähemale, noh, ise need, kes on napsavad, no teavad, kui kiiresti aeg lendab ja nii edasi. Ja variant kaks, lõppude lõpuks üks niisugune kõva jooma on ju vaese inimese puhkus Miami Beaches. Kõik on ilus, kõik on muretu, kõik on lõbus, no mõnikord sa peksa ka. Ja miks on arvestatud siis alkoholi aktsiisi laekumise prognoosimisel ja selle tõstmisel eratarbimise reaalkasvu prognoosiga? Kas eratarbimise kasv on force majeure, mida riigis ei ole võimalik vältida? Või on see tõesti patriotismi eri juht, kus hambad ristis täidetakse riigi pandud kohustusi, et õigustada usaldust, kuigi jah, riik on tegelikult rahvale korduvalt umbusaldust avaldanud. Võibolla see on teist ülesanne. Panete kaks korda rohkem tina, me saame kaks korda rikkamaks aktsiisi pealt ja oletegi tublid, mis siis, et puru paljad ja lolliks joonud ka veel. Aga alkoholi aktsiisi laekumise kasvuks ennustatakse 2010. aastaga võrreldes, et tuleb juurde vaata, et üle 27 miljoni euro, vanas rahas üle 420 miljoni. Tänavuse joomingu pealt peaks riigikassasse kokku laekuma 192,3 miljonit eurot, ehk siis umbes 3 miljardit. Krooni arvestades, no ütleme, et miljon inimest joob, siis iga üks peaks ainu üksi aktsiisi maksma. Rehkendage ise, palju see tuleb, miljon on tuhat, teda miljard on tuhat miljonit, noh võite ka väiksemate numbritega eurodes rehkendada, aga see on ikka päris kõva koormis, mille riik eelarves usaldab meile täitmiseks. Ega tubaka siisiga ei ole seis esum. 2010. aastal laekus seda 114,7 miljonit eurot, aga tänavu tahetakse tubakatossu pealt teenida juba 169 miljonit eurot. Ja see on tegelikult ju, kui nii võtta, mitte töine puhas kasum, eks ole? See on aktsiis, muidugi arvestame sinna juurde veel ka nii alkoholi kui tubaka pealt laekuva käibemaksu ja... Ja me näeme, mis on riigi tõeline tuluallikas ja kus peitub tõeline riigi truudus. Prosit ja paneme suitsu! Täna on meil kätte jõudnud juba 19. šaval 1433 või 6. september 2012, ehk siis 19. elul 5772 või 6. sügis 10228 ja juuliuse päeva number on 2.456.015 ja seda tuleb iga päevaga juurde, mis näitab, et meie järjepidevus ja jätkusuutlikus juuliuse päevade lõikes kasvab pidevalt ja vaata, et maksustavad veel ära. Mis on juhtunud siis laias ilmas tänase kuupäevaga seoses? See oli 1894. aasta, kui oli keegi insener Nazarov, kelle juhatusel alustati mõlemast otsast Muhumaad ja Saaremaad ühendava väikese Väina tammi ehitamist. Tam sai valmis 2 aastat hiljem 1896. aasta suvel, ja vaatamata primitiivsele planeerimisele jooksid otsad kokku, mitte nii nagu mõnel pool. 1902. aastal avati Tallinnas lausa avalik erootiline mälestussammas. Jah, Russalka, skulptor, natuke imeliku huumorimeelega Amandus Adamson. 1947. aasta. Saaremaal Sakla külas toimus Kingissepa nimelise kolhoosi esimene üldkoosolek. See oli tähiseks vabatahtliku sundkollektiviseerimise algusele Eestis. Muide, mis te arvate, kui palju oli terve selle tollase Nõukogude Liidu kohta neid bolshevike ja kommuniste? Polnud neid tühje midagi. Aga vaata, kui suure hulga inimesi nad lihtsalt maha lõid, surnuks piinasid, paljaks varastasid. Võiks öelda, et kohe nagu demokraatia, kus vähemuse rõhuval enamusel ja nii edasi. 1988. aasta KGB korraldas neile omas elegantsi ja kordumatokraatsiaga Võrus rahvuskonflikti. Löömingu Eesti ja Vene noorte vahel, mida sellega saavutada taheti, Tont seda teab, aga üritus toimus, linnuke läks kirja ja oligi korras. 1991. aasta Nõukogude Liit tunnustas Balti riikide iseseisvust ja Leningradis sai taas Sankt Peterburg. Poolas, nüüd mõned päevad tagasi, kui jõuda juba tänapäeva, avati Kalkovi nimelises külakeses mälestusmärk Smolenski lennu katastroofi ohvritele. See on Novaja Gazeta andmetel venekeelne väljaanne, pildid ka juures, aga see mälestusmärk on naivistlik ja huvitav. Seda võiks mõnes mõttes käsitleda, noh, täna ma ei hakka siin kunsti kohta oma arvamust avaldama, selle kohta võib öelda, et see on kitsch, samas võib selle kohta öelda, et see on popkunst, aga tegelikult on tõesti see mälestusmärk Smolenski lennukatastroofi ohvritele. See kujutab endast 11 meetrit pikka lennuki 254M ja selle uksel seisavad praktiliselt elusuuruses pildi peal muidugi hukkunud president oma naisega ja lennuki illuminaatoritest paistavad veel mitmete... Poola hingedele armsate hukkunute portreed. Ma panen selle Novaja Gazeta lingi ka kenasti lõunatunni juurde, nii et kes kodulehele läheb, saab seda oma ihusilmaga näha. Ja tunt seda teab, mis mõtteid see kõik võiks tekitada. CNBC annab meile laiast maailmast teada, et Goldman Sachsi strateeg, nimi temalt Stuart Kaiser, tegi prognoosi, mille kohaselt järgneva 10 päeva jooksul tulevad aktsiaturud kolinal allapoole ja tema soovitab oma pangaklientidel olla valmis enne 14. septembrit, sest 14 on millegi pärast just see siukene päev, kus peaks midagi murduma, kärisema, krägisema. Kaiser tõi põhjuseks turgude pettumuse. Just nimelt järgmise 10 päeva jooksul hakkab see mõjuma ja pettutakse Euroopa Keskpanga ja Föderaalreservi kohtumiste pärast. Euroopa Keskpanga kohtumine toimub muide täna ja Föderaalreserv koguneb 12. ja 13. septembril ja 14. siis tuleb pangandusuudiseid viipekeeles ühe ainsa tühja rabava žestiga. Libre Mercado kirjutab Hispaanias, see on kohalik väljaanne, et Hispaania läks esimest korda oma ajaloos sotsiaalkindlustuse reservide kallale ja kulutas need reservid ühes fondis praktiliselt täielikult ära. No see on niisugune fond, kus müüdi investeeringuid ja sealt võeti raha siis selleks, et maksta endistele riigiteenistujatele pensione, anda välja mingid jõulupreemiaid või kompenseerida tarbijahinna indeksi tõusu mõju ja nüüd on fond praktiliselt läbi löödud. Seal oli 4,4 miljardit eurot ja alles on 400 miljonit. Nii et lõviosa on juba läinud ja kuna see on Hispaania väljaanne, siis ta hinnangud sellele tegevusele väga agressiivselt ei anna ja peab siis ootama, mida arvavad meie omad, kas see on ülim nahaalsus või näitab Hispaania oma käitumisega andekalt kasutatavaid kärpemeetmeid ja on avangardis Euroopa minekul, no ütleme pehmelt uuele kursile. Taani keskpank teeb ka kummalisi trikke. Need, kes on nüüd Taani pankadega seotud, need võiksid sel puhul ka natuke kõrvadega teha loppa ja mõelda. 5. juulil langetati hoiusertifikaatide intressimäär miinus 0,2% peale. Pankadele peaks aastas maksma minema üle 300 miljoni Taani krooni. Mist see täpselt tähendab, tont seda teab, aga võibolla ma küsin seda teisipäeval juba Andro Roosi käes, sest tema peab sihukesi asju teadma, kui ta ikka on professionaali, milles ma ei kahtle. Uudistes veel nii palju, et Skype on siiski kenasti pealt kuulatav. No ega ma seda nii pingsalt ei ole jälginud ka, aga ma tean, et pandi päris suur preemia välja sellele, kes suudab sisse häkkida Skype'i kõnedesse. Ja see preemia, ma ei mäleta, millal ma vaatasin vähem kui aasta tagasi, oli nagu välja maksmata, aga Šveitsi tarkvaraarendaja Ruben Unterreger avalikustas siukese kummalise pahavara või nuhkvara lähtekoodi, millega saab Skype'i mitte üksnes pealt kuulata, vaid ka pealt vaadata ja ka vaikselt salvestada. Skype Tap on see lisamoodul ja see peaks olema siin selle softpedia.com'i andmetel suhteliselt samasugune kui Saksa politsei kasutatud vahend, mis avastati 2006. aastal. Panete tähele, interneti mõtlesid välja ju tsivilistid vaatamata sellele, et militaarringkondades seda oli juba aastaid kasutatud, aga siis ei olnud enam võimalik avastaja ja kasutaja au endale võtta, nii et jah. Ja Skype'i järel nuhkimise protsess on Skype'i kasutajale tuvastamatu. Ei aita viiruse tõrjega tule müür. See Skype täbi plugin süsti protsessi külge enda troojalane toob ta sisse ja kui Skype käivitatakse, hakkab tema ka usinasti toimima. Ma pistan lingi ligi, iga üks võib oma ihusilmaga lähemalt vaadata, no mulle aitab põhimõttest, aga võibolla keegi tahab satika enda kinni püüda ja võibolla oma huvides kasutada või kui eestlane või muul viisil veel. Vaatasin mina ka Daily Maili uudiseid ja need ajavad kohati ihukarvad püsti, sellepärast et lõppude lõpuks need, kes on teatavaks perioodiks seatud meist ülemaks, need pääsevad ju ligi nendele andmetele, millele meie ei pääse, nii nagu Jürgen Ligi ütles, et tema peab selle esmiteenal konfidentsiaalseid, väga kiireid ja võõrkeelseid läbirääkimisi ja ülejäänud inimesed ei peagi sellest midagi teadma, millest ma seda, et ülejäänud inimesed teadma ei pea järeldan, et Ligi räägib sellest ise ja pressi esindajad nagu põlegi, kuigi ametlikult seal kandis on pressi esindaja, kes võiks seda ju väga pressida ja esindada, eks ole? Aga nagu ma ütlesin teile meil, Nicolas Sarkozy astub vana sõbra Tony Blairi jälgedes ja talle pakutakse konsultandi kohta investeerimispanganduses ja Morgan Stanley pakkus endisele Prantsuse presidendile, nagu ma aru saan, veerand miljonit eurot tunni töö eest. Tony Blair teenib umbes 2,5 miljonit naela J.P. Morgani nõustajana. Nii et need, kes tunnevad riiki põhjalikult, need nüüd on riigis renditava vereringe peakonsultandid või nad ju teavad peamisi riigisaladusi, kust saab kellega rääkida ja nii edasi, kuidas rahvale puru silma ajada. Tuletan siin meelde ka Schröderit, kes on kaasitoru ühes otsas ja Putinit, kes on kaasitoru teises otsas ja ei oskagi mina midagi öelda. Aga fakt on see, nagu ma olen mitu korda juba siin samas saateski öelnud, et neil on lihtsalt rohkem tõevariante kui meil ja mida rohkem on saalis inimesi, seda kergemini on nad mõjutatavad. Te proovige! Näiteks nelja seina naerma ajada, ei tule välja, aga pange ruum tihedalt inimesi täis, tehke paar-kolm lolli nalja, nõrgema närviga inimesed hakkavad kohe naerma ja neljanda-viienda naljaga naeravad juba praktiliselt kõik, kuigi väga paljud nagu ei olekski ise naernud, ei olekski seda naljakaks tunnistanud, aga vaat see massi psühhoos. Olen ma hoidunud siin ühest teemast natukene, mitte küll väga palju, olen kasutanud välisinfot, aga kuna vabamõtleja nüüd on teema ka üles võtnud, siis head inimesed selle saate viimases osas ma tuleksin, võibolla päev on ka enam vähem õige, on mõtlemisaega ka natukene tuleval teisipäeval. On aastapäev, aga tuleks tagasi 2001. aasta New Yorki ja kasutaks siin märkmeid, mis on seal elanud koduõpetaja tollane Walter Sääsk teinud. Tema ütleb nii. Olen arvatavasti üks väheseid inimesi Eestis, kellen on olnud võimalus olla otseseks tunnistajaks 10 aasta tagustele sündmustele New Yorkis. See on siis natukene rohkem kui aasta tagasi vist kirjutatud. Mul õnnestus leida vene keele koduõpetaja koht New Yorkis Manhattanil selle põhjapoolses otsas tornmajas elavasse perekonda. Esialgu oli õppegrupiks sama perekonna teismelised lapselapsed, hiljem veel mitmed seltskonnad. Elasin koos nimetatud perekonnaga 24. korrusel. Ilusa vaatega rõdult Manhattani lõunapoolsele osale ja Long Islandile. Mäletan hästi 11. septembri hommikut. Väljas oli soe päikesepaisteline ilm peaaegu pilvitu taevaga. Valmistusin oma toas peatselt algavaks õppetunniks. Peremees vaatas elutoas televiisorit. Äkki kostis tema ärev hüüd. Lennuk lendas tornidesse. Jooksin samuti elutuppa ja nägin telerist ühte suitsevatest kaksiktornidest. Kuna meie majast võis otse kaubanduskeskust näha, läksime kiiresti rõdule. Nüüd avanes juba otsepilt umbes 1,5 kilomeetri kaugustele tornidele. Nägime ainult tuleleeke ja vähes suitsu põhjatornist väljumas. Ütlesin peremehele, et see oli vist ainult väike sportlennuk või isegi moto delta plaan, mis mingil põhjusel torniga kokku põrkas. Peremees arvas sama. Jälgisime seda pilti umbes 10 minutit. Ja siis ilmus taevasse teine lennuk, mis suundus otse kaksiktornide poole. Panin tähele, et lennuk oli hallikas rohelist tuhmi värvi ilma illuminaatorite ja eraldusmärkideta. Olin ka varem samalt rõdult jälginud New Yorki lennuväljalt New Yorkis tõusvaid ja sinna maanduvaid lennukeid, mis mõnikord lendasid üle Manhattani lõuna tipu või Long Islandi. Ka tunduvalt kaugemal lendavate lennukite detailid olid alati visuaalselt hästi jälgitavad ja me mõnikord võistlesime peremehega, kes arvab varem ära lennuki margi. Nüüd aga suundus meie silme all lõunatorni sportlennuki taoline plaaner, mis sinna sisse tungides tekitas juba tunduvalt suurema tulekahju. Lennuki torni tungimise hetkel polnud märgata torni kõige vähematki kõikumist. Kohe seejärel hakkas telerist kostma detailseid kirjeldusi kaaperdatud Boeing-tüüpi lennukitest, mis olevat ramminud kaksik torne. Telesaadet ilmestasid väga professionaalselt salvestatud telepildid paljudelt erinevatelt kaameratelt. Juba siis hämmastas mind telepiltide laitmatu kvaliteet. Kuidas oli võimalik rünnakust varem mitte teades paigutada kaubanduskeskuse ümber olevate majade katustele statsionaarseid professionaalseid kaameraid ja suunata neid täpselt sinna kohta, kus lennukid tornidesse sööstsid. Järgnevates telepiltides näidati veel ja veel kord lennukite lendamist tornidesse ja nende tekitatud purustusi. Olin varem mitmel korral käinud kaubanduskeskuse tornides, jalutanud nende katustel ja mul on ettekujutus tornide ehitusest. Kuhu kadus siis selle massi ja kiiruse tulemusel tekkinud energia. Mõlemad tornid on mõõtmetega umbes 70 korda 70 meetrit, kõrgus pisut üle 440 meetri. Kandvad metallkonstruktsioonid ulatusid peaaegu 2/3 torni kõrguseni. Ülemist osa kantsid ainult betoonpostid. Keskosas paarkümmend liftisahti, klaas, alumiinium, kontoritehnika ja lennukid tungisid tornidesse umbes 400 meetri kõrgusel. Selles osas, kus raskeid kandvaid konstruktsioone enam ei olnud. Kas keegi oskaks seletada, mis jõud see pidi olema, mis peatas silma pilkselt 350 tonni kaaluva ja 850 kilomeetrit tunnis tormava massi? Sõna on teil, härrad matemaatikud ja füüsikud, milline tohutu kineetiline energia ja torn isegi ei võpatanud. Vana Einstein pööraks end hauas ringi, kui teaks, millise lugupidamatusega suhtutakse tema elutöö põhivalemisse. Kuhu kadus siis selle massi ja kiiruse tulemusel tekkinud energia? Vastavalt massi ja energia seadusele ei kao mateeria kuhugi, muudab ainult oma vormi ja teatud tingimustel muutub ise energiaks. Iga 7. klassi koolipoiss, kes on pisutki õppinud füüsikat, ütleks, et sellise kiirusega liikuv mass oleks pidanud sellest tornist läbi sõitma, vaata et kiirust vähendamata, või siis torni selle piisava tugevuse korral lihtsalt pikali sõitma. Aga Ameerikas ilmselt füüsikaseadused ei toimi. Ja nüüd see auk torni küljes. Ka seda on näidatud sadu kordi tervele maailmale. Ja pandud inimesi uskuma, et Boeing oma 55 meetriste tiibadega pidi mahtuma maksimaalselt 10 meetrise läbimõõduga auku. Jah, lennuk plahvatas torni sees. Kuid sinna sisse lendamise hetkel olid tiivad veel küljes ja need pidid paratamatult oma mõõtmetega purustusi tekitama. Miks nad seda ei teinud? Mäletan, et ootasime peremehega rõdul seistes, millal ilmuvad New Yorki taevasse USA sõjaväe hävitajad ja helikopterid. Juba edastatud informatsiooni kohaselt huvitav, kuidas küll nii kiiresti saadi teada lennukite täpne kaaperdamise aeg, rammis esimene lennuk põhjatorni poole tunni pärast, teine lõunatorni 50 minuti pärast ja väidetavalt Pentagoni 45 minuti pärast kaaperdamist. Viimane info oli mõnepäevase hilinemisega. Piisavalt pikka aeg selleks, et soovikorral oleks võinud õhku tõsta kogu USA sõjaväe ja tsiviilkaitse õhulaevastiku, kuid taevas New Yorki kohal püsis vaikne ja rahulik ilma ühegi kaitseväe objektita. Hilisem ametlike allikate väide, et otisest startinud hävitajad asusid patrullima õhuruumi Manhattani kohal, ei vasta tõele. Sest kõigi järgnevate tundide jooksul ei märganud me seal ainsatki õhusõidukit, ometi avanes meile suurepärane vaade peaaegu kogu Manhattanile. Kostis ainult tuletõrjemasinate sireenide huilgamist, mis kiirustasid tornide juurde ja blokeerisid kõik väljapääsud kaubanduskeskuse parklatest lahkuvatele masinatele. Nagu hiljem on selgunud, hukkus väga palju inimesi tornidest väljas, oma masinates, oodates võimalust sealt minema sõita. Keegi ei osanud ju arvata, et tornid, lõunatorn umbes tunni ja põhjatorn, enam kui poole teise tunni pärast võivad nii ladusalt oma enda jälje sisse kokku kukkuda. Vähe sellest, et hukkusid kõik mõtetult tornidesse kamandatud tuletõrjuid ja teised päästetöötajad, umbes 600 inimest. Nad blokeerisid väljapääsuga treppe mööda tornidest lahkuvatele inimestele, viies nad koos endaga surma. Oletades, et tornide tulekustutussüsteemid olid plahvatuse tõttu rivist väljas, poleks tuletõrjujate jõudmine plahvatuskolletesse suutnud ikkagi mitte midagi päästa. Kas tavaliste tuletõrjemasinate pumbad oleksid suutnud vett pumbata 400 meetri kõrgusele, ma kahtlen sügavalt, kui Ameerikas ei ole tuletõrjemasinatel just ulmelisi tulevikupumpasid? Ainus reaalne võimalus tulekolletesse vett saada oleks olnud kasutada selleks otstarbeks kohandatud helikoptereid, kuid ka neid ei ilmunud ühtegi vaateulatusse. Jälgisime jätkuvalt sündmuste käiku oma rõdult. Tekkis mingi fantaasia filmi tunne. Majaperemes oli kummaliselt rahulik. Pole midagi, nad kustutavad tornid kohe ära, kõik saab korda, kordasta oma ette vahet pidamata. Kui lõunatorn esimesena kokku kukkus, muutus ta kahvatuks ja ütles mitu korda, seda ei oleks saanud juhtuda, need tornid on ehitatud nii võimsatena. Kui esimese torni kollaps oli nii ootamatu, et ei jõudnud detaile tähele panna, siis põhjatorni jälgisin juba väga pingsalt. Kui see pool tundi hiljem kokku vajuma hakkas, nagu aegluubis vändatud filmis, panin tähele akendest välja paiskuvaid suitsupahvakuid koos tuleleekidega, nagu oleks igal korrusel enne kokku kukkumist midagi plahvatanud. Seda pani tähele ka maja peremes. Need on tuletõrjujate paigaldatud süsihappegaasi pommid, millega tuld püütakse kustutada. Ma ei olnud tema väites nii kindel, aga ega mul ka arukamaid argumente ei olnud. Kõik järgnev oli kui õudne ja jaburunenegu. Üksteisele järgnevad ametlikud teadaanded. Bushi ja Giuliani esinemised, juba mõne tunni pärast avastatud süüdlane, kelle pilte juba järgmisel päeval kogu New York sai täis kleebitud. Kas tõesti jõuti nii kiiresti süüdlane leida ja valmis trükkida kümneid tuhandeid eksemplarid habemiku pilte? Või olid need enne valmis tehtud? Esialgu ei olnud mitte midagi kuulda Pentagonist. Alles teisel või kolmandal päeval ilmusid materjalid Pentagoni tulekahjust ja varingust ning väitel, et ka sinna sõitis sisse lennuk ja hukkus 125 inimest. Algselt ei olnud juttu lennukis viibinutest. Kuna lennukist endast mingeid jälgi ei leitud peale väikese kütuselaigu koridori põrandal, levis versioon, et plahvatus oli nii tugev, et kogu lennuk koos reisijatega lihtsalt aurustus. Nüüd aga teatab Postimees, see oli siis aasta ees 10. septembril, et Pentagoni 184 ohvri surnukehadest on õnnestunud identifitseerida kõik peale viie. Lennuk aurustus, aga inimesed kõik peale viie tegid pehme maandumise. Näpistage mind, et ma üles ärkaksin. Umbes analoogiline lugu on neljanda Boeinguga, mis ametliku versiooni kohaselt kukkus alla Pennsylvanias, Shanksville'i põllu peal. Samas Postimehe numbris on ka selle kohta šokeeriv teade. Pennsylvanias kukkus United Airlinesi lennuk alla sellise kiirusega, et 92% ohvrite surnukehad aurustusid. Mina muidugi keha aurustumist ja suudaks ette kujutada, sest ma olen näinud ka multifilme, kus põss ja pärast püha veega pritsimis saatan paneb minema, aga ma kardan, et see on arvuti animatsioon. Ja kuna kehad aurustusid, ei olnud võimalik neid siis identifitseerida. Meediast on viimastel aastatel läbi jooksnud paljude lennukatastroofide materjali. Erinevates tingimustes, erinevatel kiirustel ja kõrgustes toimunud katastroofides pole olnud ainsatki juhtumit, kus inimesed või lennukid oleksid aurustunud. Korjatakse kokku lennukite tükid ja surnukehad, esitatakse need uurimisorganitele, aga Ameerikas aurustuvad lennukid ja inimesed ime kergesti. Kõik selle kohase materjalid salastatakse. Ja inimestele korrutatakse tüütuseni vana absurdset versiooni. Wonderland. Umbes kuu aega hiljem, oktoobri lõpus, sõitis mind kostitav perekond koos minu hooleal olevate õpipoistega ja minuga Pennsylvaniasse sugulastele külla. Olin kaasas autojuhina, sest kõrge seas pererahvas ei olnud eriti sõidu või autojuhtimislembene. Tagasi teel otsustasime sõita mööda Shanksville'i katastroofi kohast. Jõudsime lagedal põllul veel politseilintidega piiratud umbes 10-12 meetrise läbimõõduga 4-5 meetrise sügavusega kraatri juurde. Saime piisavalt lähedale, et näha detailides kogu pilti. Kraater oli peaaegu ringikujuline. Rinnati selle kuhjunud pinnasega. Ümberringi, nii kaugele kui silm ulatus, laius lage sõtkumata, põlemata, kahjustamata rohumaa, kus polnud jälgegi seal toimetanud otsingu või avariigrupi tegevusest. Midagi pidi ju lennukis siiski alles jääma. Mingid jäljed oleksid maha jäänud ka katastroofi kohta kontrollinud isikutest, tehnikast. Ja midagi kii oleks pidanud ümbritseval maapinnal näha olema. Aga mitte midagi. Puhas mateeria muundumine energiaks. Milleks küll maailma teadlased kulutavad nii palju energiat ja raha, et Prantsusmaa ja Belgia piiril sügaval maa all kvadroneid põrgatades saada üliväikestest mateeriaosakestest pisutki energiat? Ameerika poliitikud võiksid märgatavalt kergendada maailma teadlaste tööd ja jagada oma rikkalikke kogemusi selles vallas. Hämmastab mind veel Postimehes ilmunud lause, et Pennsylvania lennuk kukkus alla lausa kosmilise kiirusega. No need esimene on vist kuskil 8 kilometrit sekundis ja teine vist 11. Tahaks teada, kuidas lennuk sai sellise kiiruse saavutada. Boeingute keskmine kiirus on 8,5 kilometrit tunnis, seda horisontaal lennul hõredas õhus. Madal lennul, nagu väidetavalt liikusid kõik 911 aktsioonis osalenud lennukid, pidi nende kiirus olema märgatavalt väiksem. Ja isegi siis, kui lennuk mõne 100 meetri kõrguselt otse alla sööstis, ei saanud ta oma kiirust oluliselt tõsta. Järelikult pidi selle lennuki kiirus kokkupõrke hetkel olema mitte üle 800 kilomeetri tunnis ja seega sama, mis tornide rammijatel. Paljude lennukatastroofide puhul, kus lennuk põrkub täiel kiirusel kokku mägedega või tungib otsapidi maasse, jäävad lennuki põhilised osad ja suurem osa inimestest alles isegi tuvastamiseni terveks. Pentagoni lennuk ise aga aurustus. Inimesed on hiljem antud käsu kohaselt peaaegu kõik leitud ja tuvastatud. Imedel ei näi lõppu tulevat. No muidugi, kui maailmas hakati juba ilmsetele faktidele tuginedes järjest valjemini rääkima, et Pentagoni ei lennanudki mingi lennuk, vaid seda tabas lähedalt lastud USA enda tiibrakett, siis ei jäänud ilmselt poliitikudel midagi muud üle, kui kiiresti kokku panna kolmandas lennukis olnud inimeste DNA-d ja üllatada maailma järjekordse väljamõeldisega, et need on leitud Pentagonist. Väike hädavale kosmilise pettuse taustal. Umbes paar kuud pärast katastroofi, kui suurem osa veel suitsevatest tornirusudest oli ära veetud ja inimesi hakati lubama paari kvartali kaugusele endiste tornide asukohast, külastasin minagi seda kohta püüdes pääseda võimalikult lähedale. Gigantsete purihammastena seisid püsti tornide kandvad metallkonstruktsioonid. Minu tähelepanud kõitsid nende tohutu jämedate profiilterasest koostatud tugisammaste otsad. Peaaegu kõik terasprofiilid olid läbi lõigatud diagonaalis ning näisid omapäraste hamstrilõike hammastena. Juba siis tekkis mõte, milline tohutu jõud pidi see küll olema, mis kõik vertikaalsed tugitalad peaaegu ühesuguselt kõrguseb nii puhtalt läbi lõikab. Ei olnud jälgegi metalli paindumisest või murdumisest. Hiljem on muidugi palju räägitud ja kirjutatud teatud plastilisest lõhkeainest, millega lõhatakse lammutamisele kuuluvaid maju ja sildu. Ja õigesti paigatatud plastikpommid pididki tegema just niisugust tööd, aga tahtmata mingilgi moel kaasa rääkida erinevatele vandenõuteoreetikutele, kuigi kolossaalse vandenõu eksisteerimist on juba tõestatud tohutu hulga faktidega, olen oma loos püüdnud edasi anda enda kogetu ja nähtu, mida kinnitavad sõltumatult kogutud lugematud materjalid. See on ainult tilluke osa neist vassimistest ja faktidega manipuleerimisest, mida USA juhtkond on ette võtnud, et varjata koletud kuritegu oma enda rahva vastu. Ma panen selle loo lingi ka üles. Iga üks võib lõviosa sellest hiljem ise nautida. Muide, leidsin ka ühe temaatilise video, mis ütleb, et pea 2000 inseneri ja teadlas, seegi on aasta jagu vana, ja keemikud nõuavad 11. septembri sündmuste uue uurimise alustamist, ja uurimine peaks põhinema päris faktidele ja kehtivatele füüsikaseadustele. Nad on valmis riskima oma mainega ja nad väidavad, et tornid hävitati kontrollitud lõhkamisega. Mine sa tea, mis siit kõik võib veel välja tulla, aga väga raske on kõikumatus usus säilitada vankumatud tahet.
Ma hoian su käsi mu kallis, kui tuju sul nukker ja hall, mu kingitud villases sallis. Ei tundu nii käre külm talv. Ma korjan su üles, kui langed ja üksinda tõusta ei saa. Ei hooli, et väljas on hanged, mu juures küll sooja sa saad. Ent oled sa mõelnud või tundnud, mis saab, kui mind enam ei ole. Kui endasse tagasi tõmbu, kui sul sul jäävana tundub, kui meri või põline laas, või taevas, mis pea kohal kummub, või kaste tilk auramas maas. Ent minulgi vahel on valus, kui peitma pean pisaraid. Tean ju sa kergelt ei talu, mu kurbuste tagamaid. Aimad, kui habras on niit, mis mind sinu või eluga seob, ja jäädavalt minema siit, mõni õnnetu hetk minu viib. Kas oled siis mõelnud või tundnud, mis saab, kui mind enam ei ole? Kas tagasi tõmbu, kui sulle mind enam ei ole? Kui mind enam ei ole, pole sinule olemas. Kui mind enam ei ole, pole sinu jaoks olemas.
Saade on salvestatud 2012. aastal.